Voice of America.
ሎምቅነ አብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ አብ ከተማ ሻኪሶን ለገደምብን በዝነበረ ውጥረት አባላት ኃይልታት ምክልሃል ከምዝኣተዉ ነበር ትገሊፆም ኣብ ኣዶላ ዋዮ ቅድሚ ትማሊ ዝተቐትለ ዓርኮም ንምቕባር ይኸዱ ንዝነበሩ ዘወርቲ ባጃጅ ቀጥቂጦም ዝብል እውን ተሰሚዕሎ ሰሎሞን ኣባተ ናብቲ ከባቢ ደው ኢሉ ንነበርትን ኣባል ፖሊስን ኣዘራሪቡሎ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ሎሚ ህድ ዝበለ እንተመሰሎ እኳ ወታሃደራት ኣብተን ከተማታት ይረኣዩ ኣለው ኣብ ሰባት እውን ፅዕንቶ ኣሕዲሩ ኣሎ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ነበርቲ ይገልፁ። ሓንቲ ካብኦም መንእሰይ ከም ትብል
ዛሬ በሻኪሶ ከተማ ውስጥ ብዙ እንቅስቃሴዎች ኣሉ፣ ብዙ ኣጋዚዎች።
ሎሚ ኣብ ከተማ ሻኪሶ ብዙሕ ምንቅስቃስ ኣሎ፣ ብዙሓት ኣጋኣዚ ኣትዮም ኣለው። ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃሉ ቀይሕ ቆቢዕ ዝገበሩ ተወሳኺ ሓይሊ ተባሂሉ ካብ ዞባ እዮም መፂኦም ትብል። ሎሚ ዝተኣስረ ሰብ ከምዘየለ ዝገለፀት እታ መንእሰይ መንግስቲ ኦሮምያ መፂኡ ክርኢ ብምፅዋዕ እዚ መምረት ወርቂ ስራሕ ጠጠው ይበል ክንብል ከለና ነቲ ጉድኣት ዘውርድ ዘሎ ኬሚካል ጠጠው ዘብል ወይ ከዓ ዝቆፃፀር ክሳብ ዝርከቡን ንሕብረተሰብን ንከባብን ጠቃሚ ዝኮነ በዓል ሃፍቲ ክሳብ ዝመፅእን እውን ትብል። ኣብ ኣዶላ ዘሎ ኩነታት ዝገለፁ ነባርቲ ከተማ ኣቶ ደንቤላ ኤዴማ ብወገኖም
ያ ኣዶላ በስጋት በፍራቻ ተማሪዎች ይተደበደቡ
ኣዶላ ኣብ ስጋት ፍርሒ እዩ ዘሎ። ተማሃሮ እውን ተደብዲቦም ሓደ ብቅድሚ ትባሊ ብናይ ኦሮምያ ፖሊስ ብጥይት ዝተቐትሎ መንእሰይ ተማሃራይ ኣማኒኤል ደስታ ኣብ ቀብሩ እናሃለና በታኒ ኣድማ ፖሊስ መፂኦም ነቲ ህዝቢ ኣፈራርሖሞ ኸይዶም ናይታ ከተማ ዘወርቲ ባጃጅ ናብቲ ፀብሪ ክኸዱ ከለዉ ደብዲቦሞም ክልተ ቆልዑ ተኣሲሮም ኣለው።
ሓይሊ መከላኸሊ በታኒ ኣድማ ፖሊስ ናይ ኦሮምያ ፖሊስ እናተቃየሩ ኣብታ ከተማ ይሃድኒኦም ዘለው። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኢና ዘለና። ብርግፅ ሎሚ ዝሞተ ዝቆሰለ እንተልዩ ኣይሰማዓኹን እውን ኢሎም ሓደ ኣባል ፖሊስ ዞባ ምዕራብ ጉጂ እውን ኩነታት ኣዶላ መከላኸሊ ኣትሎ ሰብ ፈሪሂ እዩ ዘሎ ይብል። ትማሊ ሚኒስትር ማዕድን ነዳድን ሃፍቲ ተፈጥሮን ንስራሕ ፍቓድ መምራት ወርቂ ለገደንቢ ከምዘየናውሖ ተገሊጹ እዩ። እቶም ኣባል ፖሊስ ግን እዚ ንግዜኡ ነቲ ህዝቢ ንምርግጋ እዩ ዝመስለና እምበር ፈፂሞም ጠጠው ዘብልዎ ኣይመስለናን ዝብል ርእቶ እዮም ሂቦም ዘለዉ። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣቶ ሙቱማ መቃሳ ናብ ሻኪሶ ኸይዶም ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ከም ዝፈተኑ ግን ተዛሪቦም ኣለው። ንሓለ ስኒ ዝሮ ክኾነ ንዝምልከቶም ኣካላት ንምዝርራብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቀንዖ ዝሓበረ ሰሎሙን ኣባተ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዶላ ኣቶ ጫላ ዋሬን ናይታ ከተማ ምምሕዳር በዓል ሙያ ኮሚኒኬሽንን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ ኣሎ ክብል ሓቢሩ ኣሎ።